Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet që kanë të bëjnë me Kosovën, rajonin dhe më gjerë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në raportin më të ri të organizatës Freedom House për të drejtat politike dhe liri civile, Kosova radhitet në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Për Ballkanin, studimi Liria në botë 2017 thekson se proceset të zgjedhore dhe sundimi ligjit janë përkeqësuar gjatë vitit 2016. Të dëgjojmë thekse nga ky raport. Në raportin më të ri të organizatës Freedom House, theksohet se forcat të populiste dhe nacionaliste kanë arritur përfitime të rëndësishme në shtetet demokratike në vitin 2016, derisa fuqit autoritare ishin angazhuar në aktet e paturpshme të agresionit. Më tutje në raportin me titull Liria në botë 2017, për të drejtat politike dhe liritë civile, theksohet se për të 11 vit me radhë shënohet rënje në lirinë globale. Kosova në këtë raport të kategorizohet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, ashtu siç ishte edhe vitin e kaluar. Në këtë kategori janë edhe 58 vende të tjera, përfshirë Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Kroacia e Serbia vlerësohen të lira. Në këtë kategori janë 87 prej gjithsej 195 shteteve, sa janë përfshirë në raportin për liritë gjatë vitit 2016. Në kategorinë jo të lira janë 49 vende. Grupi Freedom House, me selinë në Shtetet e Bashkuara, thot se në 67 vende është të shënuar rënje në të drejtat politike dhe liritë civile vitin e kaluar, që është numër gati dyherë më i madh se ai ku janë regjistruar përmirësime. Njëri prej shkelësve më të mëdhenjë në vitin 2016 ishte Rusia, vlerëson Freedom House. Rusia në paraqitjen e jashtëzakonshme të arrogancës dhe armiqësisë ka ndërhyrë në proceset politike në Shtetet e Bashkuara dhe demokracitë e tjera, e ka përshkallëzuar mbështetjen e saj ushtarake për pushtetin diktatorial të Bashar al-Assadit në Siri dhe e ka forcuar okupimin e saj ilegal në territorin e Ukrainës, thot raporti. Sa i përket Ballkanit, studimi Liria në botë 2017 vlerëson se proceset korrekte zgjedhore dhe sundimi ligjit janë përkeqësuar edhe më tutje, derisa Bashkimi Evropian e ka neglizhuar rolin e vet në promovimin e demokracisë në mesin e shteteve që synojnë pranim. Përfaqësues të organizatës Freedom House thonë se kanë në shqetësime me që duket se BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara janë më tepër të fokusuara në çështjet e brendshme. Në këtë aspekt, zëdhënësja e grupit Freedom House, Sara Ripucci, thotë:
"This year we're especially concerned because it's looking like the European Union and the United States."
Këtë vit ne jemi veçanërisht të shqetësuar, pasi duket sikur Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara mund të jenë më tepër të shqetësuara për çështjet e brendshme, sesa të shërbejnë si shembull për vendet e tjera ose për të ndihmuar demokracitë e tyre. Pra, është shqetësim veçanërisht për ato vende që janë në krahun lindor të Rusisë dhe po ashtu në Ballkan, ku ne mund të fillojmë të shohim më tepër lëvizje të kundërta, tha Sara Ripucci. Në raport argumentohet se demokracitë madhore janë të zhytura në ankth dhe pavendosmëri pas zhvillimeve siç ishte votimi për dalje të Britanisë nga BE-ja dhe përfitimet nga partitë ksenofobike nacionaliste gjetë në Evropë dhe fitoria e Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sekretar amerikan i shtetit është Rex Tillerson, ish shefi kompanisë së naftës ExxonMobil. Ai këtë javë ka dhënë betimin para presidentit e Donald Trump, i cili e ka lavdëruar për përvojën e tij të madhe si ekzekutiv i kompanisë dhe tha se kjo do ta ndihmoj në punën e tij. Demokratët në Senatin Amerikan e kanë akuzuar zotin e Tillerson se mund të jetë tejmase pajtues me Rusinë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ish shefi i kompanisë ExxonMobil Rex Tillerson ka dhënë betimin solemn para presidentit amerikan Donald Trump gjatë inaugurimit të tij në postin e sekretarit të shtetit. Zoti Trump i tha Tillersonit se gjithë jeta juaj ju ka përgatitur për këtë moment gjatë ceremonisë së betimit në shtëpinë e bardhë. Presidenti Trump e ka lavdëruar përvojën e tij të madhe ekzekutive duke u marrë me qeveritë jashtme, siç është Rusia, si shef i kompanisë gjigante të naftës ExxonMobil, dhe kjo bën atë të përgatitur për postin e diplomatit më të lartë amerikan. Me herë gjatë ditës, Rex Tillerson u konfirmua në Senatin e Shteteve të Bashkuara me që për të votuan 56 veta, ndërsa 43 ishin kundër. 4 senatorë demokrat ju bashkuan 52 senatorëve republikan në miratimin e zotit Tillerson. Nominimi i tij ishte kundërthënës pasi gjatë punës së tij si shef i firmës ExxonMobil, që është kompania me vlerën më të madhe në treg në gjithë botën, Tillerson i kishte mbikëqyrur shpimet madhore dhe eksplorimet në gjithë botën përfshirë Rusinë. Derisa presidenti Trump dhe shumë republikanë shohin zotin Tillerson si një zyrtar të çmueshëm, ai ka brengosur demokratët në Senat, të cilët e akuzojnë atë se mund të jetë tejmase pajtues me Rusinë. Kritikët kanë shqetësime se ai do të synojë të tërheqë sanksionet ekonomike të imponuara për shkak të aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë në vitin 2014 dhe për mbështetjen aktive të Moskës për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Kompania ExxonMobil ka punuar me firmën gjigante shtetërore ruse Rosneft në projektin masiv në vlerë prej shumë miliarda dollarësh për projekte të shpimit në Arktik, kur administrata ish presidentit Barack Obama zbatoi sanksione ekonomike kundër Rusisë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Lideri opozitare Zoran Zaev mund ta marrë mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë nëse siguron shumicën e nevojshme në parlament, ka deklaruar Zaev pas takimit të konsultues me presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov, me të cilin janë takuar edhe liderët e partive të tjera parlamentare. Lideri BDI Sali Ahmeti ka thënë se Çelësi është në duart e presidentit, por ka shprehur përkushtimin e tij për zgjidhjen e krizës. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Mandati për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë do të jepet asaj partie e cila e njofton presidentin se ka arritur të siguroj shumicën e nevojshme parlamentare, apo 61 nga 120 ulësët e kuvendit e Maqedonisë. Ky sipas liderit të opozitës Zoran Zaev është epilogu i konsultimeve të partive politike parlamentare me kreun në shtetit Gjorgji Ivanov.
Kakoftoro, plasirana partia, so brojna mandati, ne možeme da dobijeme mandat.
Si partia e dytë me numrin më të madh të deputetëve, ne mund të marrim mandatin për formimin e qeverisë. Na u kërkua që të dëshmojmë se kemi shumicën ashtu siç e parashihet me kushtetutë, pra sigurimin e 61.